Elkarrizketa pertsonalaren tartea zabaltzen dugu gurean, inguruan ditugun eta gure ingurutik haratago dauden pertsonak elkarrizketatzen ditugu, eta gaur gurean Nekane Otamendi Artola daukagu. Egunon eta ongi etorri.
Baita zire eta eskerrik asko.
Bueno, Arturo Kampion, eskolako, gau eskolako garai batean, ez da, Euskaltegiko irakaslea urte luzeetan.
Bai, bai, berro, a ber, Arturo Kampiongo irakaslea, pues berrogeita bat urte hasi nintzen, ez berrogeita bi. Eta, bueno, hor tarte bat izan nuen atarreben aritu nintzen 10 urte edo horrela. Baina, bestela, Arturo Kampion.
Bueno, gero hitz eginen dugu euskara irakasle eta nola ibili zaren, eta lehenik eta behin atzera, oso atzera begira jarri nahiko nuke, ezta? Arribe Atalun jaioa zure burua, Arribeko alabatzat daukazu, Atalloarratzat.
Ni Atalloarra naiz. Bakizu, Arribe eta Atallu Araitz Ibarreko bi kontzeju direla, eta gainera bi kontzeju batu. Orduan, baditugu hainbat erakunde, herriko batzarra, kontzeju bakoitzak duena, eta gero bagenuen Arribe Atallo batuta onzena junta bat ere, jendea, beintena ere ezagutu nuen, jende gehiago bizi zenean.
Aizu, eta guztietara joateko lagunak bazuden garai batean, pensatzen dut baiet, baina gaur egun, ez dakit, Nafarroa ustuta, fenomeno hori aipatzen da bien eta berriro, hori ere nabaritzen da zuenean.
Asko.
Gero eta jende gehiago bizi dela.
Gero eta jende gutxiago. Gero eta jende gutxiago eta zarragoa. Hori da makurrena. Biztanleen piramidea erabat iraulita dago, eta, bueno, pues, adinekoak dira gehienak, eta beti defuntzioak gehiago dira jaiotzak baino.
Bueno, argi eta garbi dago, zu baserrian jaio zinen,
bai.
Baserriko urte haiek, ez da, bueno, familian, ez emate anai arreba zineten?
Gu bost anai arreba ginen.
Bost anai arreba.
Bai, gurasoak, eta aitaren lagun, nola esaten da, funtzionalitate berezi eta erkak zituen lagun bat ere gurekin bizitzen zen.
Bai, haizu, gare batean, baserrian, eta bueno, nire eta errazkingoa da, eta etxeko lanetan laguntzeko ere, etxeko mutila izaten zuten, kanpotik etorritako norbait, ez da?
Bai, hazienda handia zutenek edo, ala izaten zuten, bai.
Zuek ere bazenuten hazienda?
Bai, bagenituen behiak, bagenituen txerriak, bagenituen olioak. Nik besterik ez dut ezagutu, etxean guk ardirik ez genuen. Osoikoa zen ardiak izatea, baina guk ardirik ez genuen.
Eta lana handia pensatzen dut, ez da? Bos seme alabak, hasiera-hasieratik,
bueno,
lanera?
Bos seme alabak eta hasieran aitona monak ere, aitaren gurasoak... gurekin bizitzen ziren.
Ah, bai.
Bai.
Beraz, hiru generazio, ezta?
Bai.
Belaunaldi.
Hiru belaunaldi, bai.
Haizu, eta, bueno, pensatzen dut, zuk txikitxeikitatik gogoratzen duzula hor larreetan eta soroan lanean, eta...
Bai, ni zaharrena naiz, gainera bostan arrebetan, eta, bueno, pues, nik alde honak eta alde txarrak, ez? Nik onartzen dut alde honak ere bazituela zaharrena izateak.
Esate baterako.
Aurretan, joe, pues, ni aitak askotan eramaten ninduen, pues, Tolosara feriara, Tolosara ez dakizertara. Hori, pues, bera joaten zenean, eta, karo, gu oso jarraia ginen, zenideak, eta amak prestatzen ninduen, eta aitarekin joaten nintzen hor barna.
Hor kontua da, karo, Tolosara gehiago begira bizi zinetela, ez da? Pensatzen dut, Arribetik Tolosara, ordu laurden bat, gutxi gora bera, bueno, hor tunela zeuden, Lizartza, eta bai, bueno, garaibateko karreterak ezagututa, igual ordu erdi.
Ordu erdi,
bai. Baina Gipuzkoara begira bizi zinetela, gehiago onata begira baino, Iruñera, Lekunberrira, hor Azpirozko portua zegoelako besteak beste.
Hori da. Bagenuen muga natural bat, Iruñerantz eta bueno, ipar Nafarroarantz pasatzen uzten ez ziguna, ez? Eta orduan, bueno, joera lehendik ere pues Gipuzko aldera zen eta guk ere Gipuzko aldera jotzen genuen edo zein zerbitzu behar genuenean. Gainera kontuan izan behar dugu ni txikian nintzela, etzegoela gizarte segurantzarik, etzegoela horrelako nekazaritzaren arloan, horrelako zerbitzurik, eta orduan dena ziren edo istripu, aseguruak, aseguro pribatuak, ebakuntza, aseguruak, ez dakizera, aseguro, horrelako aseguro batzuk, eta guztiek, pues, Tolosan edo Donostian zuten zituzten klinika, kontsultak, eta bar, pentsatzen dut Iruñan ere izanen zituztu, ez dakit, baina gu Gipuzkorantz joaten
ginen. Frankismoaren garaian, bete-betean, bizi izan zara urte luzeetan, oso krespanago zuen harrian kuartela ere bazen Guardia Zibilaren.
Arriben zen Guardia Zibilaren kuartela, eta ba, gu eskolara joaten ginenean, eskolan hasi ginenean, Guardia Zibilaren alabak ere gure eskolara etortzen ziren, ze ni joaten nintzen nesken eskolara. Nesken eskola atalduan zegoen eta mutikoen eskola Arriben.
Eta dena kastellano batuaz.
Bai, eta kontuz euskaraz hitz egitea.
Bai, eh?
Bai. Ataliko maestra, ni, oza, harrituta utzi ninduen, enteratu, maestra, harrituta utzi ninduen, enteratu nintzenean euskaraz bazekiela.
Ara. Eta nongoa zen?
Azpirozkoa. Gipuzkoa, arra? Azpirozkoa. Bai.
Eta dena kastellanoz.
Kastellano batuaz.
Hori bai, egoera absurdoa, ez da?
Gainera berak jakinki ikasle guztiek euskaraz bazekitela, baina bueno, bera zen bezalakoa izango zen.
Bueno, bere garaikoa.
Bere garaikoa, erabat, eta orduan ez zuen, eta askotan esaten zuen, Bueno, askotan edo baino gehiagotan entzun nion nik. Si por algo dio el euskera es por vosotras, porque si no me entendéis, eta hasta que ser. Ta.
Bueno, eta zigorrak ere pentsatzen dut garai batean, ezta?
Garai batean, ez dakit, nik ez dut entzun maestrak zigorri jartzen zuenik. Maixuak bai, arribeko maixuak. Baina maestrak euskera zegitagatik ez.
Erazunaren kontua. Eta...
Hori ez dut ezagutu nik.
Ez.
Eraztunaren konturi, karalsoli, olako gauzarik ez dut ezagutu. Baina euskararen kontrako jarrera, bai. Eta egun batean, gure amonarekin topatuta euskara zizketan ikusi nuenean, zurta lur, gelditu nintzen.
Aizu, karalsol laibatu duzu, abesti bat, bueno, abesti bat, hori ez, baina musika berez maite duzu familian, bai zure senarra, bai zure semeak, entzun dezagun abesti bat, zure gustokoa gainera.
Biak ebaki beharrezkoak, bat gorputzaren bizitzeko, bestea gogoaren askatzeko, adizu ama badakizu, zortze berean zuri gorputzez, lotzen induen zilborestea, sendagileak nola.
Etxean euskaraz, eskolan gaztelaniaz, hor bada beste mundu bat euskalduna, ezta? Zuk hori pentsatuko zenuen, ezta? Kulturaren adierazpenak eta hori pixkanaka ezagutzen joanen zinen, ezta?
Bueno, eske ataldoko bizimodua herri euskaldun bateko bizimodua zen. Ez? Eskola kenduta eta gero eskolatik eskolakoen artean kalean jolasen eta ibiltzen ginenekoa. Baina gainerako guztian herri euskalduna zen edo zein tokitara joan eta euskaraz hitz egiten genuen, euskaraz hitz egiten ziguten. Eta bueno, euskal kulturako hainbat adierazpen ba agertzen ziren, pilota partiduak, bueno, kirola da, baina kultura da, bertsolariak, trikitexak,
frankismoan bete-betean.
Bai.
Bertsolariak,
bai. Bueno, bete-betean, ni 60an jaio nintzen, orduan frankismoaren amaieran.
Bueno, gaztelaniaz ez, bertsolariak.
Ez, bertsolariak euskaraz, bai. Eta, bueno, gogoan, oza, kontuan izan behar dugu, niri umetan bertsoak ez hitz izkidala gustatzen, ez?
Maistra ipatu dugu, apesak.
Apeza... apeza que zuen ezer esaten, baina karlistona zen.
Bai.
Bai. Baina ez zuen ezer esaten, eh? Ez zuen ezer esaten. Ez. Apaizak, bueno, oso tradizionala zen, apaiza. Mezak egiten... gehiena latinez egiten zuen, eta gero gaztelaniaz egiten zituen. Baina sermoiak euskaraz.
Ongi, ongi ulertzeko moduan.
Euskara bazekien, errazuko bazen.
Bueno, aizu, erdi mailako ikasketak Tolosan egin zenituen, bai. Eta gero erabakitzen duzu, Iruñera, Iruñerrira, etortzea gutxi gora bera, hogei urte zenituela.
Bai, hor tarte horretan, beste goza batera gertatu zen, hiri deitu zidaten, han bazen, arribea talion edo araitzen bazen, ikastola txiki-txiki bat, Tolosako Laskurain ikastolaren babesean zegoena. Eta deitu zidaten harako. Eta zenean, bueno, baina nola. Joan behar dut nik emeor umeen irakaslaritzera. Eta zentzaten, ez, zoaz Laskurain ikastolara hor prestatuko zaituztete. Eta gero ikasturtean zehar ere, pues, egunero bilerak eta ginen dituzu eta ez dakiz zer. Eta horrela, hasi nintzen ni, euskararen mundura, bueno, hurbiltzen ez, horretarako, ja, hurbiltzen hasi nintzen alfabetatzera. Eta horrela hasi nintzen, gero ja, ikastolarako dituzu jatenean, Iruñean apuntatu nintzen beste ikastaro batean, ez dakit nondik nora jak izan nuen haren berri, baina Iruñean apuntatu nintzen, Bilboko Hizkuntza Eskolako azterketak tara aurkeztu nuen eure burua.
Bueno, garai bateko ega, B.
Garai bateko Euskaltzaindiako B titulua.
Bai, haizu, eta beraz, trajea, Euskararen traje ofiziala jantzita Iruñerrian dagoeneko, ez da?
Bai.
Arrosadian Berriozarren ibili izan zinen, hasiera batean, ez da?
Bai. Bai, bai. Ni irailan etorri nintzen Iruñera, irailaldera. Eta...
Zemagarren urtean gaude, gutxi gora bera, 75 edo?
Ez, ez. O, larogeita bai. Bat edo horlako zen.
Bai, hori da.
Larogeita bat, uste dut. Eta, bueno, pues esan zidaten, bueno, AEKako koordinatzailea, Lourdes Mendinueta zen garai hartan, eta haren izoa bat, eta osaba bat, atalion bizi dira. Eta esan zidan haien izoa, puzoa, itzegin arekin, hola, Iruñera etortuko az Manuela aipatuta. Itzegin arekin, eta ez dakit, lortuko duzu zerbait, ez dakit zer. Eta hala etorri nintzen, kampionera. Lehen izana nintzen. Ez nahi zoroitzen ziur, baina ez dakit korrika baten bilera batean edo horrelako zer.
Bueno, eta kampionaren izan zara urte luzeetan, ez da?
Bai, kampiona iritsi nintzen eta eman zizkidaten talde pare bat kampionen eta beste talde pare bat Berriozarren.
Uda honetan ere klaseak ematen zaude, garai bateko klase gura, ez da? Hasierako klase gura eta gaur egungoa, zertan aldatu da ikaslegoa?
Bueno, ikaslegoa eta aritzeko modua, erabat aldatu dira. Ikaslegoa orain askoz ere edadetuagoa dela. Askoz ere. Nire klasean, momentu honetan, ez dakit.
Bataz besteko adina?
60.
Bueno, beraz... erretiratuta dauden personak, ez?
Bi, o sea, bat izan ezi, beste guztiak erretiratuta daude.
Tituluaren bila dabiltzanak, hoiek gehiago hizkuntza eskolara egiten dute? Zure uste, beharrean daudenak? Eta...
Ez. Bueno, ez dakit. Hizkuntza eskolara asko egiten dute, baina egak kriston arrakasta izan da urten. Baditugu, hiru talde. Goizean bi, arratsaldean beste bat. Eta talde bakoitzan 14 ikasle daude, eh? Osea.
Bueno, Arturo Campion, hasiera batean guztiak zineten AEK, ezta? Eta gero etorri zen hor banaketa, ezta? AEK alde batetik, IKA beste alde batetik. IKAren barruan Arturo Arturo Campion pesatzen dut, une gogorrak izango zirela.
Oso latzak, oso latzak izan ziren. Bueno, ba, momentu batean, erabaki batzuk hartu zituzten komunitate autonomoan, eta komunitate autonomoan, bueno, pues, errealitate bati erantzuteko hartu zituzten, ados edo ez ados egon daiteke jende, osea egon gaitezke, baina, bueno, haizu, pues, zilegi da bat eta zilegi da bestean ere ustez. Eta, baina esken Nafarroan etzen ezer gertatzen. Osea, Nafarroan ez dago homologazio problemarik eta ez da orain ere. Ez? Eta, bueno, pues, erakundetze prozesoren barnean lokalen jabetza eskatzen ziguten, eta ez dakiz zer, eta hor, gatazkak, bueno, gatazkak edo, sortu ziren, eta gero, Nafarroko gobernuak era eskola guntu zigun, eta lehen, denoi batera ematen zigun diru laguntza, gero, guztiok geure zifak aurkestera behartu gintuen. Eta hor, batzuk, ez zirela aurkestu behar, beste batzuk, diruri gabe ezin zela jarraitu, eta bueno, gobernuak eskatzen zuena, azken finean, bueno, planteamentu, kudeak eta planteamentu bat.
Hori da, gestioa, nola, bai, nola egin, ez da? Diru laguntzak eta
bestelakoa. Gestioa eta nola, oza, erakunde bat kontsideratu, edo bueno, bakoitzak bere autonomia bai. Izan.
Oso vertikala edo horizontalagoa, ez da?
Bai.
Aipatu duzu, orain ere, eta homologazioa, orain ere, ikusten dugunez, eta zifrak behiratuta bintzat, inoiz baino dirulaguntza gehiago jasotzen dute euskaltegiek. Euskal gintzak oroar, baino euskaltegiek bereziki, inoiz baino, baino bai, bai. Hoi ez daudetela, ez da?
A ber, inoiz baino beki gaude diru aldetik. Eta egia da, dirua beharrezkoa dela. Baina guk, ja, 2006an, aurkeztu genien dokumentu bat, aurkeztu genion aldaketako gobernuari, dokumentu bat esanez guk urtean behin ematen dituzten subentzio horiek, jaialdi bat antolatzen duenari ematen dioten bezala, pues ez genituela zuzenak ikusten. Eta guk, nolabaiteko gutxieneko hitzarmen bat edo, pues lau bat urtekoa, bost bat urtekoa, nolabait proiektu bat garatzeko aukera ematen duena nahi genuela.
Eta oraindik ere hori ez da lortu, urte zurte.
Urte zurte, eta ez dakigu oso ongi zeren baitan. Hori da, ez dago irizpiderik kobratzen dugun diru hori kobratzeko.
Alderdien artean agian kromaldaketa bat egoten delako.
Noski, aurrekontuek asko agintzen dute, eta eskerra, pues geroa baik eta bilduk hor indarra egiten duten. Baina hortik aurrera, esan dizut, aitortzaren aldetik, irizpiden aldetik, nola baiteko errekonozimendaren aldetik, ez dago, ez erreta, ez da egiteko asmorik ere.
Aldaketaren gobernua aipatu duzu, presidentetzan alderdi sozialista, eta PSN-ren jarrera euskararen inguruan zer iruditzen zaizu?
Pues nik uste dut PSN-ren jarrera erabat hipokrita eta kontrakoa dela. PSN-ek gauza bat esaten du, baina gero beste bat egiten du.
Eta zergatik gertatzen da hori, zure ustez?
Nik uste dut interes politikoen baitan, ba, uste dutela...
Herriberan galduko ditu...
Galduko luketela indarra.
Bai, horregatik bakarrik uste duzu.
Nik uste hori dela haien argudio nagusia, ez?
Eta gero Herriberan UPN-ek eta eskuinak agertzen duen gorroto hori, ez da?
Bai.
Mugarik gabeko gorroto hori, hori ere ikaragarria da, ez da? Tokero baten hitzak adierazpenak...
Eta ez tokeroren abakarrik. Esan dizut, a ber... Nik ez dut ulertzen, toki batean norbaitek gehiago, bertakoa edo kanpokoa izan, gehiago jakiteko aukerari uko egitea. Ez? Hemen, baditugu bi hizkuntza, haiek uste dute, ez? Baina, bueno, bigarren hizkuntza bat ikasten dute inglesa, edo ikasten dute alemana edo zein, bueno, pues, euskerari ikasle zakete, baina ez, hori ez. Ez? Horren kontra egitea nik ez dut ulertzen. Eta, bueno, badute beldurra ere, bai, nik uste dut planteamendu politikoa dela. Nik uste dut, ez dakit, pentsatuko dutela, ba, zenbat eta euskaldunagoa izan Nafarroa, orduan eta abertzaleagoa izan daitekeela, eta orduan eta aukera gehiago dutela estatus politiko aldatzeko, baina, bueno, nik uste dut hemen gauzak Franco lotuta daudela, ez Franco, ke? Franco lotuta daudela, eta estatusak aldatzea pff, luze, joko duela.
Bueno, euskara indartu balin badu, indartuko balin badugu Iruñerria kakoa dela.
Bai, 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 zalantzarik gabe. Euskara nunbait salbatuko bada, Iruñerrian salbatuko da.
Eh? Iruñerrian bizi zara. Bai. Atarra bien, bai. Zuzen ere. Ezagik agian txikitik handira, ezta? Zure herrian nola hasi den euskara? Bueno, nik uste dut hor ere atmosfera berezi bat bizi duzuela Atarrabian, ezta?
Bai.
Hor dereduak, ikastolak eta indarra handia daukate, baina oro har bai horixe, ez? Dereduak indarra handia edo orain arte behintzat presentzia handia izan duela, hor kontua da erabilera, ezta? Hor daukagu erronka izugarria.
Bai. Izan ere eskola, eskolak ez du bizitzarako prestatzen, ez dakit nola esan. Eskola planteatuta dagoen bezala, da, edukiak jasotzeko, eta edukiak ikasteko, eta programa bat betetzeko. Eta ez bizitzan euskaraz funtzionatzen ikasteko. Deredu ez da horretarako. Horretan ikasten da eskolatik kanpo. Eta gaur egun gazteek, ze aukera dute eskolatik kanpo euskara entzuteko?
Euskainola entzuten da sarritan, ezta? Ke pasa bro, ze gertatzen da, ezta? Horlakoek
hori etxean ere.
Horlakoak horlakoak grazia egiten dizute.
Ez.
Bueno, denaren euskainola esaten dugunean nolabait ere horrazbien euskara dago. Bueno. Nahi baduzu, saietxetik lotuta,
bai.
Baina badago euskara, ez? Euskararen
ispilu. Zer da euskara? Zer da euskara?
Euskararen ispilu bat izan daiteke, ez da?
Ez, baina euskara
begiratu
da
dut,
azken finean munduaz ikuspegi bat izatea. Hizkuntza guztiek dute beren ikuspegia munduaz. Eta, bueno, pues atzo neska batekin. Gorintziak amari, esan nion. Aspaldian ez dut ikusita, eta esan zian. Pues orain ez duzu ikusiko, dago Galizian, eta. Ez, beste neska batek. Eta esaten duzu, joder. Osea, horre, bizi guzei ikastu holan, ez dakizzer, gurasoak erdi euskaldunak, eta... Horrein ez dizkioten, ez duzu ikusiko, hori zentzen.
Herrira itzultzen zara, tarteka?
Orain gutxitan. Baina asko joan naiz ni herrira aurrak txikiak izan diren bitartean, eh? Asko. Aste bururo iaia.
Zarautzera gehiago orain.
Bueno, Zarautz izan da bolada bateko destinoa, eta aurrengo azak edo zin izan gara.
Bueno, hori bai herri euskalduna, ez da? Eta gazteak euskaraz, eta bentsat...
Bueno, gazteak hizkuntza guztietan, euskaraz ez bereziki.
Bai.
Baina, euskaraz ere bai, baina...
Baina kostako herria izanik, eta ni harritzen hau Zarautzek esate baterako euskara asko entzuten dela, ez da?
Bai, bai. Baina, bueno, hori ere baloratu dutelako, ez? Eta guri, guk, ezken Nafarroan, ezkerdiarrak enduta nork baloratzen du, nork baloratzen du euskara. Baina praktikan, A ber, oposizioa jartzen dute, euskarak ez du baloratzen. Ez dakiz zer proba egiten dute, euskarak ez du kontatzen ezertarako. Gero gainera esaten dute kanpotik ekarria dela. Esaten dute kanpotik inposatua dela. Zertarako? Eta gero, esaten dute borondatez ikasi behar dugu euskara, nahita, inork behartu gabe. Guk ez dugu gaztelaniaz ikasi inork behartu gabe, eh?
Ikasi eta ikasi ari zara, klase ba nolako izaten da. Bueno, praktika asko, hitz egitea asko.
Dena.
Ikasleek nola hartzen dute parte, ez da? Gari batean ariketak. Hori desagertu da, egin batean.
Egin handi batean, gurean. Horrein, agian beste muturrera goaz, ez dakit. Baina... gure eskoletan, bueno, pues, eguneroko funtzionamendua erabiltzen dugu alde batetik orain. Oporretatik etorri berriak, ez dakiz zer daekin aur, gaia oporrak, eta orduan, ja, etorri, ba, goizuko bederatzietan klasea. Bale, zer mauzin duzolo, ongin duzolo? Ez?
Aizu, eta ongi dago oso purista izatea, eta hanka sartzen duenean, ikusten duzunean, euskaldun berri bat, zuzentzea momentuan, ez da? Hori ez da, hori ez da, ez da?
Ez. Hori azken finean, zensuratzea da.
Bai, eta mozten duzu bere bai. Dinamika, nahiz eta okerra izan, hasiera claro. Batean,
bai.
Gero agian zuzentzen duzu, ez da?
Zuzendu behar duzu, bai, gero bai. Baina, a ber, nik ez du barkatzen, ka. Baina, bueno, beste guztia, barka daiteke.
Baina ergatibua desagertuko da, edo desagertu beharko genuke, ez da? Gazte guztiak ikusten dituzu, eta karik ez dago.
Baina zergatik?
Ba, ni ez dakit.
Ja, ja, hori entzuten duzu, baina zergatik. Ah, ni, zu ez dakizu. Zuk ez dakizu zergatik. Ez alda, erreferentzia euskara bera izan ordez. Gaztelania dugulako. Eta gaztelaniaz marka hori ez dagoenez identifikatzen ez dakigulako.
Zema galdera egiten dituzun, ez da?
Galdera asko daudelako.
Bueno, haizu, ba, didaktika, pedagogia, eta bar, amaitzeko, Benito Lertxundi, lehen entzun dugu Mikel Aboa, orain Benito Lertxundi.
Nire garaikoak.
Oso klasikoa, zarela,
bai.
Emakumea.
Bai, bai, bai.
Zure gizona abesbatza batean dago, eta zure semea abesbatza batean, ez?
Baz.
Rap metal talde batean.
Hori xeda, hori xeda.
Denetari dakazuela etxean.
Bai, ba, bai, ba.
Bueno, ba, Benito, entzunen dugu segidan, eta horrekin despedida, ba, Nekane Otamendi Artola, mil eskera unitz, arribe ataluko, alaba, nahi duzun arte, eta oraindik ere, Arturo Kampionen irakaslea, jo, eta ongi zan.
Eskerrik asko, eta nahi duzun arte.
Bai, agur.
Jau baruak aspaldin xederak edatiziti.
Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.
Haubeko xeroren komenti, xorie jerba zatzaman dizi, haubeko xeroren komenti.
Kita ezazi, erregeren zerbitzia.